festivalari tiraka izan ditugu arazo tekniko batzu, baina esandako Euskal Irratietako ekipo teknikoa potente etorri da eta saiatu gara aldugune enean emisioari eusten. Eztabaidagune azizketan eduki ditugu bilagune orain gutxi eta musika talde zenbaiten inguruko informazioak ere jaso ditugu irratsaioan, baina kaso modu orokorrago batean horri begiratu nahiko genioke gure artean dugun aurrengo gonbidatuarekin Jende Etxeberri. Arratsaldeon eta ongi etorri gorera.
Minesker.
Musika eskaintzaren ingurukoak aipatzen genituen, anitza da EHZ festivalea eskaintzari dagokionean eta musikari dagokionean zer esanik ez, aipagen ezake, asteko akaso euskal taldeek duten leku berezi hori ez da, festivala bada plaza edo erakustoki bat eurentzat.
Bai, eta egia da talde anitzek ere pixka bat espero dutela, urte anitzetan nola jotzea EHZ festivalean, ikusleio handi bat delako, iparraldeko eta hegoaldeko publiko handi bat heldu da EHZ festivalera, beraz bai egiten diegu lekua eta ustut publikoak ere goitatzen dituela talde horiek. Aipatzeko aurtengo taldeak beraz Willis Rimondek bere kontzertu bat emanen du urte bat eta gehiagoko pausa baten ondoren. Horiek beraz dira festivalean ere arituak eta zinez lagun batzu eta pentsatzen dut publikoak goitatzen dituela hor eta ara, zinez konten gira horiek ekajirik eta badira ara beste batzu ere Gozategi, Nina Koyote eta Txiko Tornado. Ara, zinez badira lekua bada euskal taldeentzat bai programazioan.
Belako aipagen ezake akaso okerrezpa naiz gaur egun buma badutelako dan eta hemen entzuten ditugulako, baina lehenagoko festivaletan ere egonak direlako eta bide bat egiten ari direlako bide horretan edo musikaren plaza horretan.
Bai, Belakok ustut jo zuenean lehen aldikotz festival batean edo lehen festivala izan zela EHZ festivala eta geroztik ikusi dugu hainitz festival egin dituztela, gero eta handiagoak eta beraz aurten deliberatu dugu bai berriz ginaraztea, indutelako bidea, bigarren diskoa luzea atera dute eta musikalki anitz gustatu zauku ere bai eta ara, beraz horiek ere eskertzen gaituzte zenta jintziren beraz lehen festivala EHZ izan zen berentzat eta pozik gira ere aurten horiek ugaitea.
Nazioarteko ordezkaritza ere zabala da, badaude zenbait klasikoak aso Fermin Muguruza bera sarri egon dena festivalean edo festivala baduena bere etxe edo toki, baina nazioarteko ordezkaritzetan Crystal Fighters asko aipatzen ari den taldeetako bat eta Polinekin egin dugun elkarrizketan aipatzen ziguna baita ere Islandiako Mamut eta honek akaso festivalaren espirituarekin berarekin ere bat egiten duela esaten zigun.
Bai, Crystal Fightersek badu lotura berezi bat zinez euskal herriarekin eta egia da hegoaldean anitz ezagutzen dela talde hau, baina iparraldean ez dela publikoak ez duela sobera ezagutzen talde hau eta zinez, ara, guretzat biziki garrantzitsua zen talde hau ikarjaraztea unat, beren azken diskarentzat ere intzuten intzuli bat Euskal Herrian edo prozesuan kreazio prozesu hortan jintziren Euskal Herriera inspiratzera eta ba, guk pentsatzen ginoen bai festivalean bazutela lekua zinez, leku handia eta Mamut da ere Islandia eta Euskal Herriaren arte bada lotura bat lehenago ahantzaleekin eta egiten zena eta bada hizkuntza bat ere bien artean pidgin delako bat ola, eta historikoki bada lotura berezi bat Islandia eta Euskal Herriaren artean eta han egiten den musika ere biziki aberatsa da, biziki polita eta araberaz Mamut ukanen dugu handik eta bai, zinez pozik gira horiek ukanik ere aurten.
Eta ipatzen genuen gonbidatu klasikoa, Fermin Muguruzari buruz zer esango dugu aurten?
Ba, Fermin hainitzetan ikusia izan da hemen, baina egia da formatu berezi hainitz dituela, eta urtean joan da beraz New Orleans egira beraz egitera bere diska bat, etzen apentsatu hau, uste dut, astapena, baina nara joan zen bidaia baten egitera, eta azkenean deliberatu zuen hango musikari batzuekin musikan hartzea, eta beti plazer bada hemen Ferminuk aitea, eta ara, bere kantuak behi zentzuteko paradaukanen dugu, baina beste estilo batean, eta gainera anitz entzuten ez den estilo batean, hemen jazz edo kajikako jazz delako bat, eta ara, zinez polita izanen den ustez.
Nola egiten duzu hautatzeko azkenean musika taldeak badira andana bat eta andana bat, hiru egunetan musika desberdinak hautatzeko momentuan, nola egiten duzu hautatzeko?
Egia da, badirela festival bat zuela Elfest bezala direz metalari bakarrik interesatzen direnak, beraz hor programazioa egiteko aski erretxa janen dugu dela, zenta publikoak hori goitatzen du, estilo hori goitatzen du, baina olako festival batzuetan, zinez eklektikoak diren festival batzuetan, egia da, aski berezia dela pentsamoldea, publikoa ez da sekulan berdina, edo publikoko jendeak ez dute behar gauza entzun nahi, beraz, ara, behar da pixkat hartu hildo guzietatik jendeari gustatu behar zako, baina ala ere behar da ari bat atxiki, eta hortan beraz entzatzen gira, ba, gaurko gaualdia adibidez aski pop talde batzu badira, bada ari bat ala ere popa dena, baina bihar adibidez izan da jok gehiago, eta entzatzen gira ala ere eraikitzen gaualdi bakotxa eraikitzen festivalaren baitan ere.
Beraz, oreka bat bilatzen da, estiloen artean bila daitekena, taldeen ezagutzari dagokionean ere bila daitekena, batzuk izan daitezkelako publikoak dagoeneko ezagutzen dituenak eta erakargarri direnak, eta beste zenbaitiak aso ezagun bihurtzeko plaza bat ere eskaini nahi dio festivalak, ez da?
Bai. Publiko gehiena heldu da talde bat edo biren ikusteko, baina ondoan egia da denbora hori behar dela bete, eta musika edo ikusgarri edo beste gauzak proposatzen aldirela, eta zinez deskubritze fase batean senditzen aldela jendea, eta hori da gure helburua ere, guk maite ditugun talde batzuela ezagutaraztea, eta zinez jendea ez fokalizatzea bere edo ikusi nahi duen taldean, baina ara irekitzea eta belagiak euskat sohostea eta deskubriaraztea bai inguruko talde batzu ere.
Eta zuk zer ikusi nahi duzu?
Nik hori da zaila, dena ikusi nahi nuke, baina dena ikuste ez da posible izanen. Baina aurtengo edizioan egiten duzu?
Bai, aurtengo edizioan da nik.
Edo etorkizunekoan ez nakit.
Edo ondoko urtean, saipatuko dugu.
Ez. Nik mamut biziki maite dut, beraz horiek bai ikusi nahi ditut. Eta Crystal Fighters ikusi nituen kontzertu batean duela bi urte, eta hor hemen ikustea ere bai dut badut NBA. Eta oroak, zinez, talde hainitz, neka artista ere biziki interesgarria da, emazte biziki interesgarria arte mailan, zenta ez du bakri musika egiten ditu ere batindu batzu eta engaiatua da ere, beraz, ara, badira zinez talde hainitz, ez ditudanak denak erganen, baina ara, zinez talde hainitz bai.
Eta bai? Neka aipatzen da baituzu, nola deskribatuko zinuke egiten duena?
Nekaren musikaren sajera da GGA, baina zinez nahasten du estilo hainitzekin, bada zaul ikutu bat edo, eta zinez bai, badu funky alde bat ere, eta baina ala ere GG da, baina ez dugu sobera ohitura ene ustez olako GG zabal bat entzutea, eta beraz ara, ene ustez jende anitzi ere gustatzen altzako, GGA ez dutenek maitez bada maite, ba, nekaren musika maitatuko dute.
Aukera paregabea, beraz, musikaldetik ere festivalak eskaintzen duena, eta bueno, talde jakin bat ikustera datorren horrek, aprobetsa dezala kaso ezagutzen ez duen bat ikusi, eta aukera bat eman, eta hori bera ere gustatzeko baian dut, Etxeberri, mila esker, gurera batu eta puntu orokorra egin izanagatik musikaren inguruan, eta gozatu festivalaz.
Mila esker, zuk ere.
Esker.